Este goberno sigue traballando para darlle servicios á cidadanía. En este caso, pues, vimos de presentar unha campaña de sensibilización para que aqueles cidadáns de Lugo que teñen mascotas, en especial pues, cans, pois se sensibilicen coa cidade, se sensibilicen con casco urbano e coa muralla, e teñan pois, a mesma preocupación que temos nós para nos seus paseos diarios pola muralla, pois recollan as deseccións das súas mascotas e as depositen pois, nas papeleiras máis cercanas. Para iso, pois, vimos de publicar 3.000 exemplares dun libro no que, aparte de explicar pues toda a normativa e toda a legislación que acompaña o cuidado de un animal e o seu rexistro nos diferentes sistemas que ten a administración, pois acompañamos pues, varias ideas e varias medidas que debe tomar pues, cada un de nós coa súa mascota para que non cause molestias ao resto de cidadáns e, sobre todo, pues, acompañámolo de un mapa do casco histórico con aquelas papeleiras que están ao lado de todas as baixadas e subidas da muralla, co que estamos intentando pues, sensibilizar a toda a población de que, pues, cando recollan algunha desección dos súas mascotas na muralla, pues, simplemente na baixada que teñan máis cercana pues podan depositar nas papeleiras que hai debaixo, tendo en conta que, pues bueno, como xa sabe todo o mundo, pues, patrimonio cultural polas condicións que ten esta muralla romana pues, non nos deixa poñer papeleiras na zona superior e entón pues, as puxemos en en todos os accesos á muralla para facilitar pues, esa recollida de residuos a maiores do que xa estamos facendo de subir e realizar esa limpieza por parte do servicio de limpieza dúas veces ao día. Pero ainda así creemos que é importante facer estas medidas de sensibilización antes de outras medidas máis coercitivas, pues, con apercibimentos ou multas que pode facer a policía local, pero que, bueno, preferimos primeiro facer campañas de sensibilización e educación para toda a cidadanía.